Afg'onistonda Taliban boshqaruvi tugaganidan beri ayollar iqtisodiyotni tirab turgan kuchga aylangan. Oxirgi 10 yilda yalpi ichki mahsulotda 5 karra o'sgan mamlakatda xotin-qizlar tomonidan yuritiluvchi 1600 dan ziyod biznes bor. Nilufar Saxiy Afg'onistondagi Amerika universitetida xotin-qizlar iqtisodiy taraqqiyot markazini boshqaradi.
Women have entered the work area, the workspace. They are the workspace. They are the government.
Ayollar ishlashyapti va asosiy ishchi kuchi shular desa ham bo'ladi, deydi ayol. Hukumatda, parlamentda ham xotin-qizlar bosh. Ularni osonlikcha taslim qildirib bo'lmaydi, chunki bilimi, xalqaro sahnada qo'llab-quvvatlovi bor. Ma'lumoti, o'zini himoya qilish uchun tajribasi yetarli, deydi Nilufar Saxiy.
They have resources, they are well equipped with information and advocacy tools.
Davlat kotibi Jon Kerri Kobulga safari paytida ayrim ishbilarmon ayollar bilan ko'rishdi. 25 yoshli Roya Mahbub kompyuter kompaniyasini yuritadi.
We always thinking how we can get take advantage of the growth of the Facebook, Twitter and YouTube and then by collecting good content and creating the web traffic.
Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Twitter va YouTube'ning imkoniyatlaridan foydalanib, deydi ayol, sifatli mahsulot tayyorlashga harakat qilyapmiz. Roya Mahbubning firmasi Dari tili uchun tarjima dasturini ishlab chiqqan. Mahsulot bozorbop. Millionlab odamlar foydalanadi undan. Mahbub ayniqsa 40 maktabda bolalar uchun texnologik mashqlar programmasini yaratganini faxr bilan tilga oladi. Qizlarning bilimini va imkoniyatlarini oshiradi bu, deydi ayol. Dasturni ishlab chiqishda Nyu-Yorklik tadbirkor Francesca Rulli yordam berdi.
It's a difficult, especially for the female in the schools, to go outside and then learn IT in the courses because most of the families...
Qizlar uchun asosiy darslardan keyin biror kompyuter kursiga qatnash qiyin, chunki ota-onalar ruxsat bermaydi yoki puli yo'q. Maktablar qoshida bepul kurslar taklif qilamiz. O'qishni bitirganidan keyin ham uydan turib onlayn kompaniyada ishlashlari mumkin, shunda, deydi Roya Mahbub.
From high school if they wants to work they can stay at home working online.
Uning aytishicha, internet va ijtimoiy tarmoqlar qiz-juvonlarda o'ziga ishonch paydo qiladi. Ular bemalol fikr bildirib bahslashadi. Hech kim nega ko'chaga chiqding, nega erkaklar bilan gaplashding deb dag'dag'a qilmaydi.
The IT and social media give this power to women to be independent.
Ayollar bilimini oshiradi, hamma bilan teng fikr bildiradi. Sohada erkaklar qatori malakasini yaxshilaydi, deydi Roya Mahbub. Afg'onistondagi Amerika universitetida bu yil o'qishga kirganlarning yarmi xotin-qizlar. Bugun ular o'zidan katta ayol arboblardan ilhom olyapti.
Looking at the women talking about their political rights at the parliament, looking at the women
parlamentda ayollar siyosiy huquqlar haqida bahslashayotgani, biznes olamiga kirib Malayziya, Dubayda savdo qilayotgani, xalqaro sahnada nom qozonayotganini ko'rish bu qizlarga dalda beradi. Eski qoliplardan xalos bo'lishga ko'maklashadi, deydi Saxiy.
Successful personality internationally of raising Afghanistan voices, I think this gives an image.
Ikki qizning onasi Nilufar Saxiy o'z farzandlari uchun namuna. Qizlar hech kimdan, ayniqsa o'g'il bolalardan kam emasligini biladi. Kobuldan Scott Sterns, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.